Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, започва нашият курс за изучаване на Библията. Библейските пророчества винаги са вълнували ума и сърцето на човека. Понякога той ги е разбирал и тълкувал съвсем погрешно, но това не премахвало тяхната актуалност. Настоящият курс за изучаване на Библията е представен през призмата именно на библейските пророчества. Той е един нестандартен поглед към вечните, фундаментални истини на Божието Слово. Негов автор е пастор Лиус Криван, доктор по богословие към университета Ендрюс. Ще се радваме, ако чрез този курс вие откриете своя поглед към Библията. Скъпи приятели, днес ще ви представим третата тема от библейския курс под заглавие «Второто пришествие – обещаното завръщане на Исус». Пред микрофона ще бъдат Добромир Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Останете с радио Гласът на надеждата.
Един от най-великите евангелизатори, живял някога, Дуайт Муди, бил особено запленен от темата, която е предмет на нашата среща днес.
Той решил да прочете Библията специално с цел да види колко често се споменава второто пришествие на Христос. За свое удивление открил над 2500 повторения. Така второто пришествие се превръща в една от най-важните библейски теми.
Както разгледахме преди, нашият свят приближава своя край и единствената надежда, която имаме, лежи в скорошното завръщане на нашия Спасител. И въпреки, че бъдещето изглежда мрачно, трябва непрекъснато да си напомняме Божиите обещания. Едно от нашите любими обещания се намира в книгата на пророк Исаия, 46 глава, 9 и 10 стихове.
Помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене, който от началото изявявам края и от древните времена още не станалите неща. И казвам, намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно.
Тук Бог е много ясен, скъпи приятели. Само Той е Бог, единственият, който може да оповести края още от началото.
Нека се върнем мислено назад във времето при първото идване на Исус, когато Той дойде като бебе в Витлеем и умря за нашите грехове. Знаем, че религиозните хора в онези дни имаха на разположение целия Стар Завет, точно както и ние днес. В него се намират много стихове, които съвсем точно казват как щеше да дойде Исус, кога щеше да дойде и по какъв начин. И въпреки това, огромното мнозинство от вярващите хора тогава пропуснаха първото му идване. Защо ли? Поради две причини. Първо, малцина изследваха писанията и търсеха истината. И второ, религиозните водачи бяха създали лъжливо учение. Изваждайки няколко текста от техния контекст и пренебрегвайки много други, те проповядваха една приятна фалшива доктрина, която обаче заблуди мнозина. Ние можем да се получим много от това, тъй като историята често се повтаря. Исус също знаеше това. Ето защо в Матей 24 глава 4 стих, когато учениците го запитаха за белезите на неговото идване и за края на света, неговите първи думи бяха:
пазете се да не ви заблуди някой.
Това е един добър съвет. Нека оставим Библията да ни говори, така че да открием самата истина.
В книгата на Даниил откриваме едно от най-драматичните пророчества в Библията относно идващото Божие царство. В него Бог предсказа издигането и упадъка на земните нации от времето на Вавилон до края на света и второто идване на Христос. Даниил е бил пленен юдеин в Вавилон, един от малкото останали, които служили на истинския Бог там. Той бил високо образован и заемал един от най-високите постове в правителството. В Даниил 2 глава, 1 стих, се описва как цар Навуходоносор сънувал сън. Сънът бил толкова впечатляващ, че той се събудил оплашен. И въпреки това не можел да си спомни какво е сънувал. Тогава той събрал своите магиосници и астролози и им заповядал да разберат какво е сънувал, както и да му разтълкуват съня. Разбира се, това било невъзможно и докато се препирали за това, царът осъзнал, че всъщност издържа от царската си каса твърде много безполезни хора. Затова решил да ги убие всичките. Докато командирът на екзекуторски отряд ги събирал, някои от тях отишли при Даниил. Той бил изненадан от този прибързан царски указ и бързо отишъл при царя да го помоли за отсрочка. След като се помолил на Бога, Бог му открил съня и значението му през нощта. След това Даниил се явил пред царя. Историята продължава в 26 и 27 стихове от Даниил 2 глава.
Царят, проговаряйки, рече на Даниила, чието име бе Валтасесар: можеш ли да ми откриеш съня, който видях, и значението му? В отговор Даниил рече на царя: тайната, която царят изисква, не могат да явят на царя ни мъдреци, ни вражари, ни врачове, ни астролози.
Тук Даниил съвсем ясно посочва мястото на астролозите и гадателите, разкривайки тяхната безполезност и безпомощност. Между другото, скъпи приятели, техните методи и практики са точно толкова глупави и безполезни и днес, както беше тогава. В 28 и 29 стихове по-надолу Даниил отдава слава на Бога.
Но има Бог на небеса, който открива тайни, и той явява на цар Новоходомстора онова, що има да стане в последните дни. Ето сънят ти и това, което си видял в главата си, на леглото си. Царю, размишленията ти дойдоха в ума ти на леглото ти за онова, което има да стане по-после. И оня, който открива тайни, ти явил онова, що има да стане.
Забележете, че това видение е за последните дни. След като разгледахме втората тема, вече знаем, че ние живеем в последните дни. Така че това видение е за нас. След това Даниил разкрива съня. В стихове 31 до 36.
Ти, царю, си видял, и ето голям образ, който е бил велик и чийто блясък е бил превъзходен. Той е стоял пред тебе и изгледът му е бил страшен. Главата на тоя образ е била от чисто злато, гърдите и мишците му от сребро, коремът и бедрата му от мед, краката му от желязо, нозете му отчасти от желязо, отчасти от кал. Ти си гледал, докъдето се отсякал камък не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал, и ги е струшил. Тогава желязото, кълта, медта, среброто и златото са се струшили изведнъж и са станали като прах по гумното лете и вятърът ги отнесъл, и за тях не се е намерило никакво място. А камъкът, който е ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят. Това е сънят и ще кажем пред царя значението му.
Нека разрешим на Библията сама да разтълкува това. Какво символизира златната глава? Стихове 37 и 38.
Царю, ти си цар на царете, на когото небесният Бог даде царство и сила, могъщество и слава. И където и да живеят човеците, горските зверове и небесните птици, той ги е дал в твоята ръка и те е поставил господар над всички тях. Ти си оная златна глава.
Ясно е, че тук е представен Навуходоносор и неговата Вавилонска империя, властвала над света от 606 година преди Христа до 538 година преди Христа. Какво представляват сребърните гърди и ръце? 39 стих, първата му част, гласи:
И подир тебе ще се издигне друго царство, по-долно от твоето.
Следващата империя беше Мидоперсия. Точно както среброто е по-малко ценно от златото, така и Мидоперсия не беше така величествена, както Вавилон, въпреки че го завладя през 538 година преди Христа и управлява до 331 година преди Христа. Следват корема и бедрата от мед. Втората част на 39 стих.
И друго, трето царство от мед, което ще обладае целия свят.
Третата империя, управлявала света, е Гърция. Под предводителството на Александър Велики тя бързо завладяла Мидоперсия през 331 година преди Христа и управлявала до 168 година преди Христа. Накрая стигаме до четвъртия метал, желязото, за който се говори в 40 стих.
Ще се издигне четвърто царство, яко като желязо. Понеже желязото сдробява и струшава всичко, и то ще струшава и изтрива, както желязото, което струшава всичко.
Четвъртата и последна империя беше Рим. Той владее света от 168 година преди Христа до 476 година след Христа. Мощно царство управлявало целия свят повече от 600 години. Наистина, според перфектното изпълнение на това пророчество от времето на Вавилон насам, е имало четири световни империи, но предсказвайки последните събития, Бог прави това пророчество все по-удивително. Чуйте стихове 41 и 42.
А понеже си видял нозете и пръстите отчасти от гранчарска кал и отчасти от желязо, това ще бъде едно разделено царство. Но в него ще има нещо от силата на желязото, понеже си видял желязото смесено с глиняна кал. И както пръстите и нозете са били отчасти от желязо, отчасти от кал, така и царството ще бъде отчасти яко и отчасти крехко.
Бог казва, че Рим, четвъртата империя, ще бъде разделена, както пръстите на краката, и ще има както силни, така и слаби части. Историята потвърждава това, защото когато през 476 година Рим пада, той не е завладян от друга империя, а по-скоро се разпада под натиска на варварските племена от север. Разделя се на 10 по-малки царства. Това са царствата на алеманите, които са всъщност днешните германци, вестготите или днешните испанци, франките, днешните французи, суевите, днешните португалци, бургундите, днешните швейцарци и австрийци, англосаксонци, днешните англичани, ломбарди, днешните италианци, херули, вандали и остготи, които днес не съществуват. А защо, ще разберете в следващата ни тема другата неделя. Тук отново виждаме удивителното изпълнение на пророчеството, което става все по-драматично. Четем 43 стих.
И както си видял желязото смесено с глиняна кал, така те ще се разместят с потомците на други родове човеци. Но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с кълта.
Тук Бог предсказва, че тези царства ще се размесят, но никога няма да се обединят. Помислете колко много хора през вековете са се опитвали да докажат, че Бог греши и да обединят Европа. Като започнем от Карл Велики, минем през Хитлер, Наполеон, Сталин и други. Всички тези мъже с могъщите си армии са били спрени от 7 думички в Библията.
Няма да се слеят един с друг.
Чудесно е да знаем, че има един Бог, който все още контролира този свят по свой божествен план. И сега има голямо световно движение за обединение на света. Непрекъснато слушаме за новия световен ред, Европейския съюз или новата ера в световните отношения. Но Божието Слово си остава вярно, скъпи приятели. И Бог твърди, че никога няма да има единно световно правителство. Сцената е подготвена, всичко е на мястото си и царството, което следва, е Божието царство. Нека прочетем за него в 44 и 45 стихове.
И в дните на уния царя небесният Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши, и владичеството, над което няма да премине към други люди. Но то ще струши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъдва до века. Както си видял, че камък се отсяко от планината не с ръце и че е разтрил желязото, медта, кълта, среброто и златото. Великият Бог открива на царя онова, което има да стане по-после. Сънят е истинен и тълкованието му вярно.
Бог казва, че в дните на тези царе или царства той ще установи своето царство, което ще съществува завинаги. Всичко си е на мястото. Следващата световна империя ще е Божията. Книгата Откровение рисува прекрасната картина на идващото царство. Четем за нея в Откровение 21 глава, 1 до 5 стихове.
И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха. И море нямаше вече. Видях и святия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: «Ето скинята на Бога и с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люди и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече. Нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Първото премина. И седящият на престола рече: „Ето, подновявам всичко“. И каза: „Напиши, защото тия думи са верни и истинни“.
Гледайки напред към бъдещото изпълнение на това обещание, можем да го обединим с първото обещание на Исус да се завърне отново. Йоан, 14 глава, 1 до 3 стихове.
Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. В дома на Отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй щото, гдето съм аз, да бъдете и вие.
Може да сте сигурни в едно нещо. Дяволът не иска вие да мислите за това. Щом той успя така успешно да заблуди хората относно първото идване на Христос, бъдете съвсем сигурни, че ще работи дори още по-усилено да заблуждава относно второто му идване. Исус предвидя това и с много любов откри двете измами, които ще се разпространят относно второто пришествие. За тях четем в 24 глава на Евангелието на Матей, 24 до 26 стихове.
Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. Ето, предсказах ви. Прочее, ако ви кажат, ето, той е в пустинята, не излизайте. Или ето, той е във вътрешните стаи, не вярвайте.
Обърнете внимание на първата измама. Той е в пустинята. Христос е дошъл, всеки, който иска да иде, да го види. Днес с всички тези фалшиви христосовци и New Age движения непрекъснато чуваме подобни твърдения. Втората измама е по-финна. Той е във вътрешните стаи. Когато хората ви кажат, че Христос е дошъл в някакво тайно място, не вярвайте. Удивително е, че това тайно идване на Христос е много популярно учение и днес, дори и в християнските църкви. Как можете да се опазите от измами? Библията дава 5 кристално ясни факта за това как ще дойде Исус. Въоръжен с тези 5 библейски факта, никой не може да бъде измамен. Нека да ги разгледаме.
И така, факт номер 1. Пришествието ще бъде буквално. Откъде разбираме това? Четем в Деяния, 1 глава, 9 до 11 стихове.
И като изрече това, те го гледаха, той се възнесе и облак го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галиляни, защо стоите да гледате към небето? Той е Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте да отива на небето.
Това беше след разпятието и Лука в 24-та глава от своето Евангелие ни казва, че Исус е имал истинско тяло с плът и кости. В този текст има 5 думи, които трябва да отбележим. Първо гледаха, второ погледа им, трето взираха, четвърто гледате и пето видяхте. Всички тези думи сочат на това, че става въпрос за реална сцена. И ангелът каза: така ще дойде, както и отиде.
Факт номер 2 гласи, че пришествието ще бъде видимо, затова четем в Откровение 1 глава, 7 стих.
Ето, иде с облаците и ще го види всяко око, и оние, които го прободоха, и всички земни племена ще възридаят за него. Така е. Амин.
Скъпи приятели, всички ще го видят, и грешници, и праведни. Нека да прибавим към този текст и още един. Записан е в Матей 24 глава, 30 стих.
Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син. И тогава ще заплачат всички земни племена, като видя човешкия син, идеш на небесните облаци с сила и голяма слава.
Това е нещо, което Сатана никога не може да фалшифицира.
Факт номер 3. Пришествието ще се чуе надалеч. Затова четем в Матей 24 глава 31 стих.
Ще изпрати своите ангели със силен тръбен глас и те ще съберат избраните му от 4 ветрища. От единия край на небето до другия.
Ще се чуе тръба. И нейният глас ще бъде толкова силен, че ще проникне в гробовете. Затова четем в Първо Солунци 4 глава 16 и 17 стих.
Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба. И мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем всякога с Господа.
Какъв прекрасен ден ще бъде това, когато Христос се завърне и ние бъдем грабнати и занесени да се срещнем с Него. да се съберем отново с любимите си хора и да живеем вечно в красотите и славата на Едем, които Той е приготвил за нас. Нека се обърнем за момент към Исусовите предупреждения тук. Какво да отговорим, ако ни кажат: Той е във вътрешните стаи? Днес, скъпи приятели, тази фалшива теория се разраства. Проповядва се тайното грабване на Божия народ. В последните два библейски стиха прочетохме за това грабване. Говори се за всички земни племена, за човешкия син, идещ на небесните облаци, за сила и голяма слава, за ангели с силен тръбен глас, за Господа, който слиза от небето с повелителен вик. Чува се глас на архангел. И преди да бъдат грабнати, Божите избрани по-напред са възкресени. Това да ви звучи тайнствено? Категорично не. Теорията за тайното грабване е едно от най-опасните учения, защото приспива хората с лъжлива сигурност. Тя е точно копие на фалшивите учения за първото идване на Христос, които измамиха милиони хора. Звучи приятно, но не е библейска.
Нека разгледаме накратко фалшивото учение за тайното грабване. Откриваме следните четири фундаментални грешки. Първо, Исус ще дойде тайно и ще грабне само светиите. Второ, ще последват 7 години на изпитания, през които всички, които са пропуснали тайното грабване, ще имат втори шанс да се поправят пред Бога. Трета грешка. По средата на тези 7 години ще се появи антихристът. И четвърта неточност. След 7 години Христос отново ще дойде и ще приключи всичко. Нито едно от тези твърдения не е основано на Библията. Те са извлечени от няколко текста, извадени от техния контекст, докато много други са пренебрегнати. Нека да видим отговора на Библията. Учението за тайното грабване се опира най-вероятно на два текста. Първият е във 2 Петрово, 3 глава, 10 стих, където е записано:
А Господният ден ще дойде като крадец.
По много интересен начин този текст се цитира наполовина и се изопачава, за да ни накара да повярваме, че Исус ще дойде тайно. Нека да прочетем целият пасаж в неговия контекст. И така, чуйте 2 Петрово послание, 3 глава, 3, 4 и 10 стихове.
Преди всичко, знайте това, че в последните дни ще дойдат подигрыватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват: Где е обещаното му пришествие? Защото откак са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучения, а стихиите на жени ще се стопят, и земята, и каквото се е вършило по нея, ще изчезнат.
Очевидно, като крадец не означава тайно, защото тук се говори за бучение, с което преминават небесата и застопяване на земята. Сега можете да разберете защо проповедниците на учението за тайното грабване никога не четат целият текст. Акцентът тук е върху това, че Господ ще дойде, когато погиващите хора най-малко го очакват. Вторият текст, който винаги се цитира, е от Матей 24 глава, 40 и 41 стихове.
Единият се взема, а другият се оставя.
Той отново е изваден от контекста, за да подкрепи тайното пришествие. Един съвсем бегал поглед върху стиховете веднага изяснява, че тук тайно пришествие дори не се обсъжда. Библията просто казва, че когато Исус дойде, едни ще бъдат взети, а други оставени. Очевидно, праведните се вземат, а неправедните се оставят. Да погледнем контекста. Бог прави паралел между Ноевите дни и второто пришествие, и този паралел е записан в 24 глава на Матей, 36 до 39 стихове.
А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито синът, а само Отец. И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото, както и в ония дни преди потопа ядяха и пиеха, женяха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички. Така ще бъде и пришествието на човешкия син.
В Ноевите дни някои бяха спасени в ковчега, а други бяха оставени на унищожение. 7-годишните изпитания ще бъдат подробно разгледани в някои от следващите теми на нашия курс, но можем да зададем въпроса, ще има ли втори шанс? Категорично не. Нека видим какво казва Библията. Откровение, 22 глава, 11 и 12 стихове.
Който върши неправда, нека върши и занапред неправда. И който е нечист, нека бъде и занапред нечист. И праведният, нека върши и занапред правда. И святият, нека бъде и занапред свят. Ето и да скоро. И умеря наградата, която давам да отплатя на всеки го, според каквито са делата му.
Когато Исус дойде, всеки случай ще бъде приключен.
Нека продължим по-нататък. Кога се появява антихристът? Само по време на последните изпитания ли? Според Библията не е така. Антихристът или звярат, както още е наречен в Библията, е сила, царство, фалшив дух, който действа от времето на Исус Христос, а не някакъв неизвестен човек, който ще се появи в края. Забележете какво ни казва апостол Йоан в своето първо послание, 4 глава, 3 стих.
А никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога. И това е духът на антихриста, за когото сте чули, че иде. И сега е вече на света.
Още един текст. Той се намира в Откровение, 16 глава, 10 стих.
Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра. И царството му потъмня, и човеците хапиха езиците си от болки.
Апостол Павел ясно казва, че второто идване на Исус и грабването няма да станат, докато антихристът и човекът на греха не привърши своята работа. Затова четем във второто послание на апостол Павел до Солунците, 2 глава, 1 стих.
А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него?
Тук е съвсем ясно идентифицирано второто пришествие с грабването. Сега обърнете внимание на следващите 3 и 4 стихове.
Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог или на когото се отдава поклонение, защото той седи като Бог в Божия храм и представя себе си за Бог.
Павел ясно казва, че това, второто идване и грабването, няма да стане, докато не се появи този човек на греха. По-долу в 7 стих той казва, че човекът на греха вече действа.
И най-накрая, има ли две отделни пришествия? Напразно ще търсите в Библията подобно учение. Вижте опасността от вярване в това учение за тайното грабване. Тя е огромна. Защото хората се осланят на следните лъжливи надежди.
Първо, няма защо да се притеснявам за изпитанията, защото тогава няма да съм тук.
В случай, че пропусна тайното грабване, все пак ще имам на разположение 7 години да си поправя грешката.
Няма защо да се притеснявам относно поклонението на антихриста или звяра, защото тогава просто няма да ме има. Скъпи приятели, следвайки тази лъжлива сигурност, милиони хора са водени в заблуда, точно както в Христовите дни. Нека ние с вас да следваме истината. Вече разбрахме, че второто пришествие ще бъде буквално, видимо и ще се чуе надалеч. Нека разгледаме следващия факт.
Факт номер 4. Това ще бъде величествено събитие. Ето какво четем в Псалом 53 стих, който можем да сравним с Матей 16 глава 27 стих.
Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи. Ще има пред Него огън поглъщащ, и около него силна буря. Защото човешкият син ще дойде в славата на отца си със своите ангели и тогава ще въздаде всеки му според делата му.
Той ще дойде и няма да мълчи, но в славата на отца си и с всички ангели, разбира се, не тайно.
И така стигнахме до последният факт номер 5. Това ще бъде и природно явление. Откъде го разбираме? От 24-та глава на Матей, 27-я стих.
Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син.
Както светкавицата от изток до запад. Второто пришествие ще бъде най-чудното явление за всички времена. Семейства ще се съберат отново, смъртта ще изчезне, скръбта и болката също. Няма да има вече грях или изкушения. В деня, когато Христос се завърне на земята, ще има само две групи хора. Тези, които са неправедни и порочни, и онези, които са праведни и святи. За тях четем в Откровение 22 глава 11 стих.
Който върши неправда, нека върши занапред неправда. И който е нечист, нека бъде занапред нечист. И праведният, нека върши занапред правда. И святият, нека бъде и занапред свят.
Мъката на хората, принадлежащи към първата група, е описана в Откровение 6 глава 14 до 17 стихове.
Небето биде преместено като свитък, който се свива, и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скрика в пещерите между скалите на планините и казват на планините и на скалите: «Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на неговия гняв. И кой може да устои?»
О, нека не бъдем от тази група, приятели. Те се страхуват, когато Исус идва, защото никога не са взимали решение да го следват и да пазят Словото му. Но има една група хора, които са готови. Тяхната радост и очакване за Исусовото завръщане откриваме в Исаия 25 глава, 9 стих.
И в оня ден ще рекат: «Ето, Той е наш Бог. Чакахме го и Той ще ни спаси. Той е Господ. Чакахме го. Ще се възрадваме и развеселим спасението му».
Каква увереност!
След като бъдем грабнати да посрещнем Господа във въздуха, ние започваме своето пътешествие обратно към рая. В Йоан 14 глава 1 до 3 стихове Исус обеща на всеки от нас по една резиденция, която лично ще ни приготви. Нашите умове не могат дори да започнат да разбират красотата и славата на небесния ни дом. Нека разгледаме набързо този невероятен град, новия Ерусалим. По размери той е огромен, приблизително 600 км ширина и още толкова дължина. Самият град е построен от масивно злато, а стените, които го обкръжават, са от яспис. Той лежи върху 12 основи, всяка от които е направена от различен вид скъпоценен камък. Приятели мои, небето стои отвъд всякакви представи. Опитайте се да си представите място, в което няма омраза или кражби, място, където никога няма да сте уморени или болни, където няма да има повече самота или страх, и всички войни ще са прекратени завинаги, а грехът във всичките му уродливи форми е изчезнал. Бог ни дава някои чудесни обещания. Самият Той ще живее с нас. Ще има радост и удовлетворение завинаги. Всички ще бъдат физически съвършенни. Глухите ще чуват, слепите ще виждат, немите ще говорят и куците ще бягат. Никакви думи не могат да опишат величието на небето. Никое човешко перо не може да го обрисува, нито най-богатото въображение може да си го представи. То е онова величествено бъдеще, към което Бог желае да гледаме. Да гледаме отвъд временните, нестабилни и отминаващи неща на земята към нашия истински дом, както казва Исус в Лука 21 глава, 28 стих.
Изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, след подробното разглеждане на тази библейска тема, остава да звъни въпроса на кого принадлежи бъдещето. Нека да се обърнем към един величествен символ, който ни остави Наполеон Бонапарт. Това е триумфалната арка. Той мечтаеше да обедини цяла Европа под скиптъра си и почти успя да го направи. В продължение на 15 години шестваше с френската армия по всички континенти, докато един съдбоносен ден не се срещна с войските на Уелингтън при Ватерло. Как сполучи императорът да увлече в завоевателни войни цялата нация, която току-що бе преживяла хаоса на революцията? Наполеон притежаваше необяснима притегателна сила. Той си създаде ореол на слава и величие, като застави милиони европейци да му се възхищават. Беше човек с остър ум и непреклонна воля. Всеки, който се срещаше с него, изпитваше магическото действие на неговия чар. А най-важното бе, че императорът вдъхнови французите за велики, честолюбиви мечти. Неговото видение за бъдещата Френска империя подбуждаше обикновените хора да му поверяват живота си. Но, образно казано, Наполеоновата империя тихо свърши с дом за инвалиди, приют за ветерани, загубили носете и ръцете си, хора, умиращи бавно от раните си. След поражението се наложи Франция да се задоволи със своите стари граници. Европа отново застана на пътя на съперничеството и враждите. А старите войни прекарваха времето си, разказвайки спомени за грандиозните кампании на императора. Блестящо бъдеще, огромна и вечна империя, земен рай. Ето такива честолюбиви мечти водят до жестоки войни и стигат триумфални арки. Но на заден план се очертават усъкътените съдби на много хора, а каменните паметници си остават само едно пусто ехо от миналото. Една от най-големите човешки трагедии за всички времена се корени в упорития стремеж да се създаде световна империя. И ние предполагаме, че това ще бъде основното стратегическо направление на сатанинската дейност и в края на земната история. Защото Сатана желае повече от всичко да застави хората да прехвърлят своята надежда от небето на земята. Той се стреми да отправи мечтите и желанията на човека към онези неща, които би могъл с лекота да управлява. Така дяволът заставя хората да следват обаятелни и харизматични личности, които покоряват сърцата им, въвличайки ги в грандиозни битки за власт, след което ги захвърлят като непотребни вещи. Тяхната сила се изтощава, желанията изчезват, а надеждите рухват. Това са жертви, принесени на празни мечти.
Царството, което построи Исус, се противопоставя на сатанинското царство. Христос ни остави множество надежди, но единственото, което не ни обеща, това е рай на земята без Бога. Точно обратното. Той предупреждава, че верните, поради вярата си, ще трябва да преодолеят много трудности. Бог представя духовния живот като борба. Христос не ни предлага империя с видими граници. Вместо това Той ни вдъхновява да строим царство с небесна столица. Бог ни моли да възложим надеждите си на империята, която ще приеме своите реални очертания на финала на земната история. А ветераните на Христовата кампания притежават още сега много повече от строителите на всяка земна империя. Христовите войни свидетелстват за пълнотата на своя живот в служба на Бога. Те вдъхновяват следващите поколения да носят благата вест за Исусовото царство. Тези ветерани демонстрират неосъкътени тела и пропилян живота, здрав разум и препълнени с надежда сърца. В империята на Христос да изгубиш живота си означава да го спечелиш. Този парадокс не може да бъде разбран от привържениците на противната сила. Там всички са изтощени от преследване, чиято цел е получаването на небесните блага сега. Наполеон почива под сводовете на Величествената катедрала, осветен, почитан и превъзнасен. Но тихичък. В крайна сметка, неговото огромно честолюбие бе погребано заедно с тленните му останки. Величественият ансамбъл, Домът на инвалидите, построен в негова чест, е отзвук от онази честолюбива надежда за вечна империя на земята. А Христос не ни завеща монументи. Това, което ни остави Той, е многозначителната празнота на своята гробна могила. Исус не остана между мъртвите. Нито римските войници, нито еврейските водачи намериха тялото, което така надежно залостиха в гробницата. Никой не откри каквито и да било останки от Спасителя. А и как биха могли да открият някакви следи, когато, завършвайки своята служба на земята, Христос възкръсна и се възнесе на небето. Апостол Петър считаше, че възнесението на Исус е ключ за всяка човешка надежда. Той писа, че с Него повярвахме в Бога, който го възкреси от мъртвите и му е дал слава, така щото вярата и надеждата ви да бъдат в Бога. Първо послание на апостол Петър, 1 глава, 21 стих. Защо можем да вярваме и да се надяваме на Господ, който е на небето? Защото Христос беше тук на земята. Той възкръсна от мъртвите. И докато човешки очи изумено се взираха в Него, Той се възнесе в слава. Ние знаем, че някой в небето се приготвя, за да се върне отново и да направи своята империя реална за нас. Чуйте думите на двата ангела, казани пред учениците, които наблюдаваха възнесението на Христос. Той е Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте, да отива на небето. Цитат от Деяния на апостолите, 1 глава, 11 стих. Скъпи приятели, завръщането на Христос е толкова реално, колкото и първото му посещение на нашата планета. Обещанията на свещеното писание не остават място за никакви съмнения. Сатана не желая ние да вярваме и да се надяваме. Той се стреми на всяка цена да събуди в нас влечение към просперитета на Небесното царство тук на земята. Ако успее да ни увлече в следването на някой харизматичен водач с прекомерно честолюбие, съблазняващ тълпите с популистски обещания, той може да ни отклони от истинската надежда за вечното царство на Христос. Трагичен е фактът, че самата църква не винаги е поддържала в нас вярата и надеждата. Ранните християни обръщаха поглед към небето, надявайки се на скорошното завръщане на Христос. Но в средните векове тази надежда угасна. Основната цел на църквата от това време бе укрепването на властта. И понеже преданията замениха писанията, пророчеството за второто пришествие се изгубиха от погледа на вярващите. В 18 век се появи още един фактор, който повлия на промяната на отношенията между църквата и Библията. Това е рационализмът, вярата в човешкия разум като противоположност на Божието откровение, който се явява опорна точка за всяко разбиране. Мнозина станаха скептици по отношение на свръхестественото. Богословите се опитаха да лишат Библията от чудотворното й съдържание, оставяйки в нейна власт само нравствените принципи, които се съгласуват с разумните аргументи. Всичко това бяха способи, които принудиха хората да се заемат с търсенето на небесното царство на земята. Хората решиха, че златният век на планетата трябва да настъпи в резултат на общите усилия на човечеството. Второто пришествие, това велико чудо, им изглеждаше абсолютно невъзможно. Натрапваше се чувството, че сферата на влияние на Христовата империя започва да намалява в началото на 19 век. Но внезапно, непосредствено след това, възникна мощно движение, което разтърси църквата до основи. Хората отново откриха много важна библейска истина. Обещанието за второто пришествие на Христос.
Скъпи приятели, Исус идва. Той ще изтрие всяка сълза, ще зачеркне всички страхове. Няма вече да има войни, усъкътени и уродливи хора. Никога няма да видим огромните печални очи на гладуващите деца. Няма да съществува болка от раздяла, защото всички ще живеят заедно. Наистина, колко вълнуващ ще бъде този ден на неизразима радост. Ние също чакаме този ден. Тогава ще обкръжим славния Исус, старайки се да го докоснем, да го видим и да поговорим с него. Ще има възторжени викове, песни и радостни сълзи. Ще има удивителни срещи на близки хора. Най-накрая ще бъдем истински свободни. Върху това обещание е построена империята на Христа. Тази надежда вдъхновяваше неговия народ през всички времена, от мъчениците проляли своята кръв в Колизеума до съвременните мисионери, отдали живота си по всички ъгълчета на земното кълбо. Ние трябва да хванем тази надежда, която ни предлага сам Христос. Приятели, много неща в този свят могат да ни привличат и мамят – религия на силата, религия на властта. Можем да бъдем заслепени от беззаконието на този свят, който отхвърля Божието Слово. Нашепват ни обещания за материален рай. Но ние трябва да уповаваме на твърдата надежда на Христовото царство. Ако се вслушаме внимателно, ще чуем тази вест – как се разнася по целия свят във всяко ъгълче на чудната империя на праведността. Христос, възнасяйки се на небето, завърши своето слово с удивително обещание – ето и да скоро. А след това ни отправя покана, която ех ти по цялата вселена. И духът и невястата казва – дойди и който иска, нека вземе даром водата на живота. Нека нищо да не ни попречи да влезем в Божието царство. Скоро двете империи ще се сблъскат за последен път в една битка, която ще разтърси земята до основите й. Уверете се, приятели, че вашата преданост е положена на страната на Евангелието, жертвената любов на Христос, Създателя, защото Неговото Слово е непоклатимо. Не се бавете! Призоваваме ви да обърнете поглед към небето.
Любовта на Бога чака да изпълни сърцето ти, Исус. света.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.